Ar ziņām 9. vakarā studijā Dāce Simonoviča. 96 gadu vecumā ir mirusi Lielbritānijas karaliene Elizabete II. Viņa mirusi savā lauku rezidencē Skotijā, klāt esot daudziem karaliskās ģimenes locekļiem. Pie Bekingemas pils Londonā karogs ir nolaists pusmastā, bet pasaules valstu līderi jau sākuši izteikt līdzjūtību gan karaliskajai ģimenei, gan arī britu tautai. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Uģi Lībieti. Sveiks, Uģi!
Labvakar, Dāce, labvakar klausītājiem.
Jā, tu zini.
Jā, dienas laikā. Tad
tu zini stāstīt vairāk par šo visu, lūdzu.
Jā, dienas laikā karaliskās ģimenes locekļi jau sapulcējās karalienes Balmoras pilī Skotijā, kur vēl pirms dažām dienām vienu viņu iecēla amatā jauno britu premjerministru Lizu Trasu. Bija izskanējušas ziņas, ka ārsti ir sākuši rūpīgi uzraudzīt karalienes veselību, un tas, ka daudz karaļinam locekļi steidzās pie karalienes, bija tāds kā neoficiāls signāls, ka situācija varētu būt tiešām nopietna, un vakarā tika saņemta ziņa, ka Elizabete II ir mirusi pēc 70 tronī pavadītiem gadiem. Un līdz ar Elizabetes otrās nāvi par apvienotās karalistes monarhu, nekavējoties kļūst Elizabetes vecākais dēls Čārls, bet viņa sieva Kamila kļūst par karalienu konsorti. Un šāda bija pašas Elizabetes vēlme. Savu līdzjūtību britu karaliskajai ģimenei jau ir sākuši izteikt pasaules valsts līderi. ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterres ir izteicis atzinīgus vārdus par karalienes cēlumu un nodošanos savu karalisko pienākumu pildīšanai tik daudz gadu garumā. Līdzjūtību karaļnamam un britu tautai ir izteicis arī ASV Baltais nams, savukārt britu tuvāko kaimiņu Īrijas prezidents Elizabete II ir nosaucis par apbrīnojamu Īrijas draugu. Nu, tieši tāpat aizsaukt to britu karaļnām vadītāju raksturojas Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs Twitterī paužot līdzjūtību ir norādījis, ka ar viņas majestātes karalienes Elizabetes otrās aiziešana mūžībā ir noslēdzies vesels laikmets gan Lielbritānijā, gan arī visas pasaules vēsturē. Dāce.
Paldies, mēs sazinājāmies ar Uģi Lībieti, kurš tātad runāju par to, ka 96 gadu vecumā mūžībā ir devusies Lielbritānijas karaliene Elizabete II. Un mēs turpinām ar ziņām vieglajā valodā. Gada laikā cenas Latvijā pieaugušas vairāk nekā par piekdaļu, jeb 21,5%. Tieši tāda inflācija bija arī pirms mēneša. Augustā visvairāk cenu kāpumu ietekmēja ar mājokli saistītās preces un pakalpojumi, veselības aprūpe un pārtika. Tomēr nedaudz lētāki bija dārzeņi. Ekonomisti saka, ka turpmākajos mēnešos dārdzība vēl pieaugs. Arī aizņemties būs dārgāk un vairāk būs jāmaksā par banku kredītiem. Eiropas centrālā banka būtiski palielināja galveno bāzes procentu likmi. Tik strauji pieaugums eirozonas vēsturē nav bijis. Ir bažas, ka tas var palēnināt ekonomikas attīstību. Latvijas pareizticīgā baznīca turpmāk darbosies pilnībā patstāvīgi un neatkarīgi. Līdz šim tā bija cieši saistīta ar Maskavas patriarhātu, kas atbalsta Krievijā valdošo režīmu un tā kara darbību pret Ukrainu. Latvija turpmākajos 3 gados pakāpeniski pāries uz mācībām tikai valsts valodā. No nākamā gada septembra tikai latviešu valodā mācīsies 1., 4. un 7. klasē, vēl pēc gada 2., 5. un 8. klasē, bet no 2025. gada 1. septembra 3., 6. un 9. klasē. Tas skar 17% pedagogu un nepilnu 4. daļu skolēnu, kuri bērnu dārzā vai pamatskolā mācās pēc mazākumu tautību programmas. Vēl par gaidāmo laiku. Nākamā nakts un arī diena paies bez nokrišņiem un lielākoties būs skaidrs laiks. Vietām austrumos veidosies migla, dūmaka. Būtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī no 1 līdz 6 grādiem. Lokāli Kurzemes piekrastē būs līdz pat 12 grādiem, taču vietām valsts austrumos iespējama salna 0-2 grādi. Dienā 14-18 grādu. Rīgā diena paies bez nokrišņiem, būtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu austrumu vējš un gaisa temperatūra rīt dienā 15-17 grādu.